kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, National Rifle Association Convention sa Amerika inulan ng protesta ilang araw matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Texas. Sitwasyon sa Ukraine patuloy na lumalala ayon sa presidente ng Ukraine, Volodymyr Zelensky. At sa Pilipinas, mga biyaherong papasok sa bansa, di na kailangan ng PCR test basta't may kumpletong bakuna at naturukan ng booster shot. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga pangunahing balita, inulan ng protesta ang convention ng National Rifle Association sa Houston ilang araw matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Texas. Pumalo sa 21 ang nasawi kabilang ang mga bata sa pamamaril ng 18 taong gulang na si Salvador Ramos. Nanawagan ang Democratic gubernatorial candidate na si Beto O'Rourke ng mapilisang reforma sa batas ng pagmamayari at pagbili ng baril.
That the time for us to have stopped Uvalde was right after Sandy Hook. The time for us to have stopped Uvalde was right after Parkland. The time for us to have stopped Uvalde was right after Santa Fe High School. The time for us to stop the next mass shooting in this country is right now, right here, today, with every single one of us.
Samantala, kini-question pa rin ngayon ang mabagal na responde ng mga pulis sa insidente. Sa ibang ulat naman, inamin ng Pangulo ng Ukraine, Volodymyr Zelensky, na ang sitwasyon sa east ng Ukraine ay lalong lumalala. Sa kanyang talumpati, sinabi niya na malakas pa rin ang puwersa ng mga militar ng Russia sa lugar kung saan kaliwat kanan ang air at missile strikes. Aniya, patuloy silang nagsisikap na protektahan ang kanilang teritoryo.
As expected, the situation in the Donbas is extremely difficult. The occupiers are trying to achieve the goals they hope to achieve in the first days of the war after February 24th, at least before the 100th day of the war. That's why they have concentrated maximum artillery and reserves. They are using both missile and airstrikes.
Sa ibang ulat naman, binatikos ng dating Defense Minister na si Peter Dutton ang desisyon na pabalikin sa Biloela, Queensland ang pamilyang Murugapan. Tinupad ng bagong gobyernong Labor ang kanilang pangako na ibalik ang pamilya matapos lang ilagay sa detensyon noong 2018. Ayon sa Interim Home Affairs Minister na si Jim Chalmers, maaari nang manirahan sa komunidad ang pamilya sa ilalim ng bridging visa, ngunit wala pang permanenteng visa ang binigay. Dumating ang nasabing pamilya sa Australia sa kayang bangka sa pagsubok na tumakas sa kaguluhan sa Sri Lanka. Depensa ni Ginong Dutton, ang mga kaso na tulad nito ay dahilan ng pag-usbong ng mga people smugglers.
We know that they're back in business under this government. The first boats already arrived and the people smugglers will be out there marketing this case. They'll look at this case and say to those people they want to put on their boats that, look, if you wait long enough, you'll get into Australia. And if that's the case and people start to get onto boats, then that is a tragedy for them because we know that women and children and men drown.
Samantala, babalik na ang Murugapan family sa Biloela sa pangunguna ng pamalang Labor. Kinumpirma ng Federal Treasurer and Interim Home Affairs Minister Jim Chalmers ang balita.
Well, I've now spoken to the family and they've gone all through the processes at the Perth end. And I really just wanted to ring you and tell you how much we appreciate the way that you've spoken up for this beautiful family and for the great credit that you've brought to that beautiful Queensland town of Biloela. Obviously, there's some arrangements to be made and all the rest of it, but hopefully you get to see them soon.
Sa Pilipinas naman, hindi na kailangang magpakita ng negatibong resulta ng PCR test ang mga biyaherong Pinoy at Taiwan na papasok sa bansa simula at 30 ng Mayo. Sa kondisyon na sila ay 18 taong gulang pataas, may kumpletong bakuna at naturukan ng kahit isang COVID booster shot. Hindi rin hininga ng PCR test result ang mga 12 to 17 na nakatanggap na ng dalawang COVID-19 vaccine at mga bata na wala pang 12 anyos na kasama ng isang fully vaccinated o boosted ng magulang o guardian. Paalala ng pamahalaan, kailangan pa rin ng mga biyaherong may kumpletong bakuna na ipakita ang kanilang vaccine certificate pagdating sa bansa. Para naman sa balitang sports, sinabi ni Novak Djokovic na wala siyang sama ng loob sa Australia matapos siyang ma-deport dahil sa estado ng kanyang bakuna sa nakaraang Australian Open. Handa umano siyang bumalik sa bansa upang maglaro ng tennis sa susunod na taon. Masaya din siya nang malaman na ang nakalabas na mula sa detention center ang mga refugee na kanyang nakasama noong siya ay pansamantalang hinold sa Australia. Dagdag ng world's number one na bagamat narinig niya ang pagbabago sa pamahalaan ng bansa, hindi pa siya sigurado kung mabibigyan siya muli ng visa. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Sabado sa Perth, maaraw 22 degrees, sa Adelaide, uulan 17 degrees, habang sa Melbourne, bahagyang maulap 15, ganun din sa Hobart 14 degrees, sa Canberra, hina ang ulan 16, uulan naman sa Wollongong, Sydney at Newcastle 21 degrees, habang sa Brisbane ay kadalasan maaraw 25, sa Cairns naman maaraw din 28, ganun din sa Darwin 33, at sa Maynila, bahagyang maulap 32 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa puntong ito. Ako inyong lingkod, Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.